Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας για το δεύτερο μισό και αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας από την Ντόχα του Κατάρ τον κλινικό και μοριακό γενετιστή, τον κύριο Μάριο Καμπούρη, ο οποίος θα μας διαφωτίσει για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το DNA, το ακούμε πολύ συχνά, το γονιδίωμα δηλαδή, τη σύνδεση με τις αρρώστιες κληρονομικές και μη. Μάριε, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, Μάριε.
Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Πέτρο, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
Μάριε, πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το πλησίασμα τώρα Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, στο Κατάρ αναφέρονται σε αυτό, δηλαδή υπάρχει μια νέα περίοδος σε αυτό? Τι είδες, έτσι από περιέργεια?
Το Κατάρ παραδοσιακά είχε πολύ καλύτερες σχέσεις με το Ιράν υποχρεωτικά,
ναι,
από οποιασδήποτε άλλες χώρες του κόλπου. Η διαφορά όλες οι διαφορές είναι οικονομικές, πάντα. Ναι. Όμως, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η θρησκευτική η θρησκευτική δικαιολογία, γιατί και στο Ιράν είναι Ισλαμιστές, ακόλουθοι του Ισλάμ, αλλά είναι σιίτες, δηλαδή μια, όχι ας την πούμε αίρεση, μια εκδοχή, και δεν είναι σουνίτες που είναι η πλειοψηφία των μουσουλμάνων.
Το Κατάρ τι είναι?
Το Κατάρ είναι σουνιτικό.
Σουνίτικο.
Όπως είναι και η Σαουδική Αραβία.
Άρα παρόλα αυτά, παρόλο που είναι Σουνίτες, είχαν καλές σχέσεις με το Ιράν, ναι, πάντα, έτσι.
Είχαν πολύ καλές σχέσεις, γιατί? Διότι κάθονται και οι δύο στο ίδιο μεγάλο κοίτασμα.
Α, μπράβο, το φυσικό αέριο.
Το μεγαλύτερο κοίτασμα του φυσικού
αερίου.
Σωστά,
σωστά. Το αέριο οπότε, μας φέρνει πιο κοντά.
Ακριβώς, οπότε ήταν στο οικονομικό συμφέρον και των δύο κρατών η συνεκμετάλλευση και οι καλές σχέσεις, και πάρα πολλές φορές το Κατάρ είχε κατακριθεί για τις καλές σχέσεις που κρατάει με το Ιράν, αλλά ήταν υποχρεωτικό για
σωστά
την καλύτερη οικονομική εκμετάλλευση.
Τώρα
και
λοιπόν με το...
Τώρα, όταν αρχίζει και συμφέρει οικονομικά, γίνονται πολλές συγκλήσεις, τις οποίες κάποιος
σωστά
μπορεί να μην τις περίμενε.
Λοιπόν, και μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή στις σχέσεις Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε, να πάμε στο αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Να πω εγώ δύο πράγματα από αυτά τα οποία γνωρίζω και νομίζω είναι τα πράγματα που ξέρουν οι περισσότεροι, και γι' αυτό θα θέλαμε από εκεί και πέρα τα φώτα σου. Ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, αποτελούμαστε από 3 εκατομμύρια κύτταρα. Στο κέντρο του κυττάρου μας υπάρχει ένα χημικό μόριο που λέγεται DNA. Είναι ένα βιβλίο που λέει πώς θα μεγαλώσουμε, πώς θα αντιδράσουμε στο περιβάλλον και ούτω καθεξής.
Πώς από ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο, όταν ενωθούν, θα αναπτυχθεί ένας πλήρης οργανισμός, περιέχει όλες τις πληροφορίες, και πώς αυτός ο οργανισμός θα λειτουργήσει σωστά.
Μάλιστα.
Όλες αυτές οι πληροφορίες περιέχονται σε αυτό το χημικό μόριο που λέγεται DNA.
Όπως περνάνε τα χρόνια...
Απόλυτα σωστά.
Όπως περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, τα κύτταρά μας διαιρούνται και το DNA αντιγράφεται μέσα σε ένα διάστημα 30 λεπτών, αν θυμάμαι καλά, στο νέο κύτταρο. Και όταν γίνεται αυτή η αντιγραφή, επισέρχονται λάθη. Τα λάθη συσσωρεύονται
ακριβώς
κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Όσο μεγαλώνουμε, έχουμε περισσότερα
σωστά
λάθη. Και όταν τα λάθη πάνε σε κάποιες περιοχές που είναι κρίσιμες, προκύπτουν ασθένειες όπως ο καρκίνος και ούτω καθεξής. Και αν θυμάμαι καλά, οι ασθένειες τις οποίες έχει ο άνθρωπος συνδέονται αφενός, είναι γενετικής μορφής από τη μια πλευρά, έχουν αιτία γενετική, ή και περιβαντολογική, δηλαδή ότι τα πράγματα που τρώμε, οι τροφές, το περιβάλλον, η μόλυνση κτλ., παίζουν και αυτά ρόλο στο πώς...
Ο τρόπος ζωής,
Ακριβώς.
Αλλά κυρίως είναι συνδυαστικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή η βλάβη, ας την πούμε έτσι, στο DNA, συν το περιβαλλοντολογικός παράγοντας, που το περιβάλλον δεν είναι μόνο αυτό που μας περιβάλλει, αλλά είναι ο τρόπος που ζούμε, οι συνήθειές μας, τα πάντα. Όλα αυτά τα λέμε περιβάλλον.
Πολύ σωστά. Μάριε, μετά από αυτή την εισαγωγή που έκανε ο γενετιστής Κοντογιάννης, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που μου ήρθε
πολύ σωστά. Ναι. Είναι από τις καλύτερες περιλήψεις που έχω ακούσει από κάποιον
όμως, ειδικό. Όμως, ακούγοντας αυτά που λίγο πολύ, ας πούμε, εντάξει, είναι λογικά όλα αυτά για τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν, οι ασθένειες εξηγούνται, γιατί ακριβώς το διάβασμα, η ανάγνωση του ακριβώς γίνονται λάθη, όπως ένας που αντιγράφει ένα κείμενο και κάνει κάποια λάθη. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω όμως, γιατί πάντα να είναι προς το χειρότερο το λάθος και να μην είναι προς το καλύτερο, και ξαφνικά αντί να βλέπουμε άρρωστους, να βλέπουμε υπεράνθρωπους, γιατί η μετάλλαξη δημιούργησε κάτι πολύ ισχυρότερο, πολύ καλύτερο? Αυτή είναι η ερώτηση.
Ωραία. Δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχουν μεταλλάξεις που οδηγούν προς το καλύτερο. Έτσι δημιουργείται η εξέλιξη του είδους. Έτσι εξελίξεται το είδος.
Δηλαδή στο μικρό κόσμο, στο μικρό χρόνο που ζούμε, σαν γενετιστής, έχεις δει εσύ κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, να βελτιώνεται η όρασή του καθώς μεγαλώνει, ή να βελτιώνεται Όχι, μα αυτό θέλω να ρωτήσω. Όχι. Γιατί δεν γίνεται?
Στο μικρό χρόνο που ζούμε, η εξέλιξη του είδους, όχι μόνο του ανθρώπινου είδους, οποιοδήποτε είδους, παίρνει χιλιετηρίες. Είναι οι ωφέλιμες μεταλλάξεις συμβάλλουν στην εξέλιξη του είδους, αλλά χρειάζονται πολύ πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Πώς από τους βρόχους των ψαριών κάναμε πόδια και χέρια και βγήκαμε στην ξηρά.
Και βγήκαν οι πνεύμονες. Μόνο... Ναι, ναι.
Ακριβώς. Η ίδια έννοια είναι ως εξής. Όταν συμβαίνει ένα λάθος, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ότι αυτό το λάθος είναι καταστροφικό, διότι διαταράσσει κάποια λειτουργία. Το λάθος συμβαίνει σωστά κατά την αντιγραφή, είναι τυχαίο γεγονός. Υπάρχουν διορθωτικοί μηχανισμοί, δηλαδή υπάρχει ένας χημικός μηχανισμός ο οποίος ξαναδιαβάζει το αντίγραφο να φιγουρευτεί ότι είναι σωστό, αλλά καμιά φορά και από το διορθωτικό μηχανισμό ξεφεύγουν λάθη.
Όταν μεγαλώνει στην ηλικία ο άνθρωπος, αυτός ο μηχανισμός ατονεί, έτσι, χειροτερεύει.
Και αυτό. Όχι απαραίτητα, αλλά και αυτό. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι πάρα πολύ καλά συντονισμένο και να έχει ένα πολύ καλό tune-up και να δουλεύει σωστά, και να έρθει μια πετρούλα στο δρόμο και να χτυπήσει λίγο κάτω από τη μηχανή και να φύγει κάτι από το σωστό συγχρονισμό του. Η πιθανότητα είναι ότι θα μας πάει προς το κακό, όχι προς το καλό.
Να, δηλαδή, Μάριε, πρόσφατα...
Ένα τυχαίο γεγονός...
Ναι, ναι.
Συγγνώμη.
Όχι, πρόσφατα
ένα
λέω...
Ένα τυχαίο γεγονός... Ναι.
Το αυτοκίνητο του Δημήτρη παρουσίασε ένα πρόβλημα με το DNA στη μετάλλαξη. Είχαμε πάει πρόσφατα σε συνεργείο.
Έτσι. Λοιπόν, ένα τυχαίο γεγονός έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι καταστροφικό προς την κακή πλευρά παρά προς την καλή πλευρά. Η καλή πλευρά από τυχαία γεγονότα είναι πολύ πιο σπάνια και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να δείξει το αποτέλεσμά της. Ένα αποτέλεσμα που μπορούμε να δούμε, το οποίο δεν το παίρνουμε πολλές φορές υπόψη μας, είναι το πόσο καλά κάποιος μπορεί να αποθηκεύσει λίπος από πολύ λίγες θερμίδες. Παραδείγματος χάρη, στο Μεσαίωνα που υπήρχε πείνα και ασθένειες, αυτοί που επιβίωσαν και δεν πέθαναν είναι αυτοί που από ελάχιστο ποσοστό θερμίδων, ελάχιστο φαγητό, γιατί η διαθεσιμότητα δεν ήταν άφθονοι, μπορούσαν να αποθηκεύσουν και να βγάλουν τη μέρα τους.
Μαρία, αυτοί φταίνε τώρα στο μεσαίωνα, φταίνε γιατί δεν, μπορούν να δεν μπορούμε να δυνατήσουμε σήμερα. Διότι εξελίχθηκαν να παίρνεις εύκολα τις θερμίδες και να τις χάνεις δύσκολα. Άντε να δυνατήσεις σήμερα. Αυτοί φταίγανε.
Μπράβο. Ποιοι αναπαράχθηκαν? Αυτοί που επιβίωσαν. Ναι, αλλά αυτοί που επιβίωσαν, επιβίωσαν λόγω του ότι είχαν κάποιες αλλαγές στο DNA τους που τους επέτρεπαν από ένα μικρό ποσοστό τροφής να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό κιόλας τη γλίτωσαν, να το πούμε λαϊκά. Όμως, όταν αναπαράχθηκαν με άλλους που τη γλίτωσαν, αυτά τα γονίδια τα οποία σου επιτρέπουν να αποθηκεύσεις περισσότερη ενέργεια από μικρό ποσοστό τροφής έγιναν κοινά στον πληθυσμό. Ήρθε όμως ο δυτικός τρόπος ζωής με την αυθονία του φαγητού και αυτά τα γονίδια που επέτρεψαν την επιβίωση γίνανε πλέον επιβλαβή, φέρνοντας παρχισαρκία, διαβήτη και καρδιακιακά νοσήματα.
Οπότε η φύση, Μάριε, σου λέει επιτέλους αποφασίστε τι θέλετε.
Η φύση διορθώνει από μόνη της σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Να ρωτήσω κάτι.
Χρειάζεται πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαίως.
Πολύ ενδιαφέρον αυτή. Εγώ ήθελα λίγο να μείνω στο διορθωτικό μηχανισμό του DNA. Γίνεται το λάθος κατά την αντιγραφή. Υπάρχει ένας μηχανισμός
αστυνομία, αστυνομία.
Πηγαίνει να το διορθώσει αυτό το λάθος. Τα καταφέρνει.
Να ξαναδιαβάσει την φυγατέρα από την αντιγραφή, δηλαδή το αντιγραφόμενο κομμάτι, και να σιγουρευτεί ότι είναι σωστό, αλλά και από αυτό το μηχανισμό πάλι ξεφεύγουν.
Και αν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο λάθος, τι κάνει ο μηχανισμός? Παρεμβαίνει και το διορθώνει.
Ναι, σκοτώνει τα κύτταρα.
Όχι, δεν σκοτώνει το κύτταρο. Παρεμβαίνει και το διορθώνει. Το σκοτώνει το κύτταρο είναι μερικώς σωστό. Υπάρχουν μηχανισμοί, όχι διόρθωσης, ελέγχου, που βλέπουν ότι το κύτταρο δεν θα πάει καλά και σου λέει ο οργανισμός, αντί να το αφήσω να επιβιώσει και να μην πάει καλά και να μου δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, πρέπει να το σκοτώσω. Και αυτός ο μηχανισμός χαρακτηρίζεται από μια πάρα πολύ ελληνική λέξη στη διεθνή βιβλιογραφία που λέγεται απόπτωση.
Απόπτωση. Αυτή είναι η απόπτωση που λέμε, δηλαδή καταστροφή,
αυτή είναι
η απόρριψη κατά κάποιο τρόπο. Έτσι,
ακριβώς.
Η απόρριψη.
Όταν ο διορθωτικός μηχανισμός βρει ένα λάθος και αποφασίσει ότι δεν μπορώ να το διορθώσω ή και να το διορθώσω έχω ξεφύγει από τα πλαίσια στα οποία μπορεί να είναι ωφέλιμο, οπότε για να μην μου δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα πρέπει να το τερματίσω. Και αυτό λέγεται απόπτωση.
Α, δηλαδή, απόπτωση. Μάριε, όλα αυτά τα καινούργια DNA εμβόλια κλπ. Σε αυτό στηρίζονται. Πώς να κοροϊδέψεις τον ιό ή πώς να τον... Κατάλαβες? Αυτό είναι ουσιαστικά ο μηχανισμός.
Όχι απόλυτα. Συνήθως η απόπτωση έχει να κάνει με κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα.
Τα καρκινικά δηλαδή. Τα καρκινικά.
Μπράβο. Με καρκινικά. Όσο πιο γρήγορα πολλαπλασιάζεσαι, όσο το βιάζεις δηλαδή, τόσο περισσότερα λάθος κάνεις.
Ερώτηση. Γιατί τα καρκινικά πολλαπλασιάζονται γρήγορα, για να καταλάβω.
Διότι υπάρχουν αλλαγές σε γονίδια τα οποία λένε στο κύτταρο πολλαπλασιάσου. Υπάρχουν άλλα γονίδια που λένε στο κύτταρο μην πολλαπλασιάζεσαι. Και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο εντολών, πολλαπλασιάσου και μη πολλαπλασιάσου, ούτως ώστε το κύτταρο και ο οργανισμός βρίσκεται σε μια ισορροπία. Ας φανταστούμε τώρα ότι υπάρχει μια βλάβη το οποίο ενεργοποιεί το γονίδιο που λέει πολλαπλασιά σου και δίνει 10 φορές τις εντολές που αντί να τις δώσει μία.
Οπότε ο καρκινικός όγκος.
Να τόσο όγκος. Ας φανταστούμε το άλλο το σενάριο. Υπάρχει μια αλλαγή στο γονίδιο που λέει μην πολλαπλασιάζεσαι. Εκεί πέρα έχουμε τη σωστή εντολή πολλαπλασιά σου, αλλά λάθος εντολή μην πολλαπλασιάζεσαι. Οπότε πάλι δεν σταματάει ο πολλαπλασιασμός και βρισκόμαστε στον ασύλλογο πολλαπλασιασμό των κυττάρων, ο οποίος είναι καρκίνος.
Δηλαδή το λάθος στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προέλθει είτε από τη μία πλευρά, από την εντολή πολλαπλασιάσου, σου λέει πολλές φορές, ή από την άλλη πλευρά που λέει μην πολλαπλασιάσαι και σταματάει να τη δίνει την εντολή.
Σωστά. Και πάλι χρησιμοποιούμε ελληνικούς όρους για να περιγράψουμε στην ιατρική βιβλιογραφία, για να περιγράψουμε αυτές τις διαδικασίες. Τα γονίδια που λέγονται, που δίνουν την εντολή για τον πολλαπλασιασμό, λέγονται πρωτο-όγκο-τζινς, πρωτο-όγκο-γονίδια. Και τα γονίδια που σταματάνε τον πολλαπλασιασμό λέγονται tumor suppressor genes, δηλαδή γονίδια που σταματάνε την δημιουργία των όγκων. Είναι περιγραφικά.
Μάλιστα.
Τώρα... Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, δοθήσεις της ευκαιρίας, εφόσον μιλάμε για καρκίνο. 100% του καρκίνου είναι γενετικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο καρκίνος, που δεν είναι μια ασθένεια, είναι πάρα πολλές ασθένειες, απλώς τις έχουμε κάνει group σε ένα όνομα. Και κατά τη διάρκεια του COVID άκουσα κάποιους δημοσιογράφους να λένε, και μάλιστα με διάσημα ονόματα, ότι πώς είναι δυνατόν να βρούνε το εμβόλιο για το COVID, ενώ εδώ δεν έχουν βρει εμβόλιο για τον καρκίνο. Το οποίο είναι ένα πολύ αστείο πράγμα, διότι ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια.
Ναι, αλλά οπότε, συγγνώμη Μάρια, δεν έχουν ένα κοινό παρονομαστή καρκίνη, δηλαδή κάποια βάση που σαν αίτιο.
Όχι, είναι, το αίτιο είναι αλλαγές σε γονίδια, αλλά κάθε γκρουπ από καρκίνους έχει αλλαγές σε διαφορετικά γονίδια.
Ναι, αλλά είναι η αλλαγή στα γονίδια όμως είναι.
Ναι, όλος ο καρκίνος είναι λόγω αλλαγών στα γονίδια. Είτε αυτός είναι τυχαίος, τυχαίες αλλαγές, είτε επειδή ζω δίπλα σε ένα εργοστάσιο το οποίο μου μολύνει το νερό που πίνω κάθε μέρα χωρίς να το ξέρω, και αυτό που βάζω μέσα στο σώμα μου δημιουργεί προβλήματα στα κύτταρα και δεν τα αφήνει να διορθώσουν σωστά.
Οι λεγόμενες καρκινικές ουσίες, έτσι.
Σωστά. Να πούμε όμως ότι αν και το 100% του καρκίνου είναι γενετικός, δηλαδή προέρχεται από αλλαγές στο DNA, μόνο το 5% του καρκίνου είναι κληρονομικός. Μόνο το 5% μπορεί να περάσει από γενιά σε γενιά.
Μόνο το 5%. Γιατί... Άρα αυτό που λένε οι γιατροί συνεχώς, αν έχει κάποιος προγονός σου, κάποιος παππούς σου καρκίνο, σημαίνει μόνο 5%, κατά 95% τη γλιτώνει.
Ακριβώς. Και ορισμένες μορφές. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να εξηγήσουμε γιατί. Ο καρκίνος του μαστού, μόνο και ο θηκών, μόνο το 5% είναι κληρονομικό. Δηλαδή, αν είχε μια σκοπελιά στη μητέρα καρκίνο του μαστού, δεν σημαίνει ότι είχε την κληρονομική μορφή.
Τότε Μάρια, κακώς αυτή η διάσημη ηθοποιός πήγε, επειδή η μητέρα της πέθανε από καρκίνο τον οθικό, λοιπόν, πήγε και τα αφαίρεσε όλα, λέει, προκαταβολικά για να μην πάθει και η ίδια.
Πολύ, πολύ, πολύ καλό παράδειγμα, αλλά ας δώσουμε και τη σωστή εκδοχή. Η διάσημη ηθοποιός δεν ήταν μόνο η μητέρα της, είχε και άλλα μέλη της οικογένειας.
Που το 5% γίνεται 10, 20%, 30%.
Μια στιγμή. Όχι, παραμένει 5. Ελέγχθηκαν λοιπόν μέλη της οικογένειας τα οποία είχαν νοσήσει με την ασθένεια σε συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και λέγονται BRCA1 και BRCA2, και βρέθηκε η παθογόνα μετάλλαξη η οποία βρισκόταν σε όλα τα κύτταρα, όχι μόνο στα κύτταρα του στήθους. Δηλαδή, η μετάλλαξη είχε γίνει στο σπερματοζωάριο ή το οάριο που δημιούργησε αυτό το άτομο.
Από την αρχή δηλαδή.
Οπότε, από την αρχή. Οπότε, η Αντζελίνα Τζολί είχε προσδιορίσει ότι αυτό είναι κληρονομικός καρκίνος με την κατάλληλη εξέταση DNA, Αν είχες αυτή τη μετάλλαξη που είχε, είχες 98% πιθανότητα
οπότε
να δημιουργήσεις καρκίνο του μαστού.
Ήταν στο 98% λοιπόν.
Ήταν 98%.
Οπότε εντάξει.
Όμως, να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, συνήθως, όσο μεγάλη πιθανότητα και να έχεις, μια γυναίκα δεν προβαίνει σε προληπτική μαστεκτομή. Γιατί ο μαστός, ειδικά, βέβαια, αν έχεις τα χρήματα της Αντζελίνας,
συγγνώμη,
μπορείς να κάνεις να έχεις ό,τι θέλεις.
98% και να μην το κάνεις.
Όχι, κάνεις το εξής. Το παρακολουθείς. Υπάρχει δύναμη στη γνώση. Ξέρεις, το παρακολουθείς με ψηφιακή μαστογραφία σε τα πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε 6 μήνες. Και μόλις δεις το πρώτο μικρό ογκίδιο, τότε μπαίνεις και το αφαιρείς. Διότι υπάρχει και αυτό το 2% που δεν θα το δημιουργήσει ποτέ. Και που ξέρεις ότι δεν είσαι στο 2%. Το χειρότερο θα ήταν να μην το ξέρεις και σε μια στιγμή να βρεις έναν όγκο ο οποίος θα ήταν καταστροφικός. Θα είχε ήδη κάνει μετάσταση. Όμως αν το ξέρεις και ειδικά από νεαρή ηλικία, αυτό το άτομο μπορεί να παρακολουθείτε με ψηφιακή μαστογραφία. Γιατί ψηφιακή? Διότι η κανονική μαστογραφία περιέχει λίγη ραδιενέργεια. Ελάχιστο ποσοστό.
Αλλά...
Οπότε σε ένα άτομο που έχει ήδη μια μετάλλαξη, η οποία του δίνει 98% πιθανότητα να δημιουργήσει καρκίνο.
Οπότε αν κάνεις και λίγη ακτινοβολία, χειροτερεύουν τα πράγματα.
Να βομβαρδίσεις με λίγη ραδιενέργεια, επιδεινώνεις την κατάσταση. Ενώ η ψηφιακή μαστογραφία μέσω μαγνητικής δεν έχει ραδιενέργεια.
Άλιστα.
Μπορείς να παρακολουθείς και όταν και αν δημιουργηθεί κάτι, τότε επεμβαίνει.
Ερώτηση, Μαρία. Αυτή τη στιγμή μια ακτινογραφία που με τα καινούργια μηχανήματα είναι ελάχιστη ακτινοβολία. Κάθε ακτινοβολία, όσο ελάχιστη και να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μετάλλαξης?
Σωστά.
Πάντα, ε.
Σωστά, όμως το όφελος
από
το να δεις τι συμβαίνει σε ένα σημείο του σώματος για το οποίο χρειάζεσαι την ακτινογραφία είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βλάβη την οποία μπορεί να προκαλέσει αυτή η ακτινογραφία. Οπότε η σχέση όφελους βλάβης, το κλάσμα είναι πάρα
ωραία,
πολύ μεγάλο.
Συμφωνώ, Μαρία, καλύτερα... Μαρία. Αυτοί που έχουν όμως άσχημα δόντια, έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλά προβλήματα με τα δόντια τους και κάνουν σχεδόν κάθε 3 μήνες, 6 μήνες ακτινογραφίες στο μία ρίζα, στην άλλη ρίζα, ολική κλπ. Αυτές πρέπει να τις περιορίσουν μάλλον, έτσι.
Όχι απαραίτητα, διότι οι ακτινογραφίες στο στόμα και στα ούλα είναι ένας ιστός ο οποίος δεν έχει μεγάλες προδιαθέσεις για σημαντικούς καρκίνους, ειδικά στα δόντια. Γι' αυτό κιόλας όταν κάνεις μια ακτινογραφία, συνήθως σου προστατεύουν τους γονάδες, οθήκες, όρχης, εκεί που γίνεται η σπερματογένεση και η οογένεση. Διότι γι' αυτό περισσότερο ανησυχείς. Επίσης, δεν γίνονται πλέον ακτινογραφίες για ψιλοπίδημα. Για να γίνει μια ακτινογραφία θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος.
Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ξέρουμε και να τα εφαρμόζουμε, γιατί έχω την εντύπωση, αγαπητέ Μάριε, ότι δεν εφαρμόζεται τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε την κουλτούρα της προληπτικής ιατρικής. Στην Ελλάδα η προληπτική ιατρική είναι έκανα εξετάσεις αίματος και είναι όλα καλά. Ναι, αλλά με εξετάσεις αίματος δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις ελάχιστα πράγματα. Το να είναι όλα καλά σε μια γενική αίματος δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Ναι, ότι πρέπει να την κάνεις μια φορά το χρόνο ή περισσότερες φορές για ανθρώπους που έχουν προβλήματα, συμφωνώ. Αλλά το να επαναπάβεται κάποιος ότι έκανα μια εξέταση αίματος μια φορά το χρόνο και είναι όλα καλά, δεν συμβαίνει τίποτε, δεν είναι σωστή κουλτούρα.
Πάντως, Μάρη, αυτό που είπε, αυτό που εννοούσε ο Δημήτρης είναι ότι τώρα τελευταία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται υπερβολική κατάχρηση των ακτινογραφιών ή των εξετάσεων. Είναι λίγο αντίθετο από αυτό που περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
Συνήθως όχι. Συνήθως για να γίνει μια εξέταση θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορώ να καταλάβω, πολλές φορές ακούω συγγενείς μου στην Ελλάδα που λέει πάω να κάνω, ξέρω εγώ, κάτι. Ωραία. Γιατί πας να το κάνεις? Το ζήτησα από τον γιατρό και μου το έγραψε. Ναι, αλλά συγγνώμη, έχεις πρόβλημα? Τι εννοείς το ζήτησες και στο έγραψε? Αυτό έπρεπε να στο προτείνει ο γιατρός για να βγάλει ένα συμπέρασμα για ένα πρόβλημα για το οποίο του παραπονέθηκες. Το να πας να το ζητήσεις από τον γιατρό να στο γράψει και αυτός το έγραψε χωρίς να είναι δικαιολογημένο, είναι ενάντια σε κάθε λογική. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα την έχουμε πάρα πολύ αυτή την κουλτούρα.
Οι υπέρηχοι έχουν καθόλου ακτινοβολία?
Όχι.
Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πολύ ενδιαφέροντα ασφαλώς όλα αυτά τα οποία μας λες. Για το DNA, συστήνεις, είναι σωστό ο καθένας μας να κάνει μία εξέταση DNA? Σε τι θα του είναι χρήσιμο αν την κάνει αυτή την εξέταση και πόσο περίπου κοστίζει πλέον?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η τεχνολογία μας έχει δώσει την πολυτέλεια να εξετάζουμε το DNA καθ' ολοκληρία του. Στις περισσότερες περιοχές δεν ξέρουμε τι λέει το βιβλίο, δηλαδή μπορούμε να διαβάσουμε τις σελίδες, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές σελίδες στις οποίες καταλαβαίνουμε τι λέει. Οπότε η τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ελέγχουμε όλο το DNA μας. Ελέγχουμε το DNA μας και αυτά τα δεδομένα πρέπει να τα κρατήσουμε σε μια βάση δεδομένων. Να θυμίσουμε ότι το DNA μας, αν ήταν Lego και έπρεπε να το συναρμολογήσουμε, αποτελείται από 3,2 δισεκατομμύρια κομματάκια.
Ναι.
Είναι 3,2 δισεκατομμύρια Legos, τα οποία όλα μπορούν να είναι ένα από 4 διαφορετικά χρώματα. Έχουμε μόνο 4 χρώματα Legos, αλλά έχουμε 3,2 δισεκατομμύρια τουβλάκια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον που έχουμε δημιουργήσει από μελέτες στις οποίες έχουν συμβάλει εκατοντάδες χιλιάδες ασθενών και υγιών ανθρώπων, έχουμε δημιουργήσει αλγόριθμους, όχι εγώ προσωπικά, όταν λέω έχουμε, εννοούμε η γενετική σαν επιστήμη.
Ναι.
Αλγόριθμους, οι οποίοι ορισμένοι βρίσκονται σε εμβρυϊκό επίπεδο, ορισμένοι βρίσκονται σε βρεφικό επίπεδο, ορισμένοι έχουν εξελιχθεί καλύτερα, οι οποίοι αναλύουν αυτά τα δεδομένα και μας δίνουν ρίσκο για κοινές πολυγονιδιακές πολυπαραγοντικές ασθένειες. Δηλαδή, πολυγονιδιακές είναι όταν περισσότερο από μια περιοχή του DNA εμπλέκεται, και πολυπαραγοντικές είναι όταν περισσότερος από έναν παράγον εμπλέκεται, όπως και αλλαγή στο DNA και περιβαλλοντολογική. Αλλαγή στο DNA, τρόπος διατροφής. Αλλαγή στο DNA, μέρος διαμονής. Αλλαγή στο DNA, τρόπος ζωής. Έτσι, τώρα, το ρίσκο,
ναι,
δεν είναι ποσοτικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι εγώ έχω 10 φορές περισσότερο ρίσκο από το Δημήτρη να έχω ένα καρδιαγγειακό νόσημα. Είναι όμως ποιοτικό. Δηλαδή εγώ έχω μεγαλύτερο ρίσκο από το γενικό πληθυσμό.
Μάλιστα.
Να δημιουργήσω καρκίνο του παχαιοσεντέρου.
Εξάλλου, Μαρέ, μπορεί να είσαι υγιέστατος σε μια εξέταση DNA και με το που τελειώσει την εξέταση να γίνει μια μετάλλαξη. Να γίνει μια μετάλλαξη και να το πάθεις. Παρόλο που η εξέταση ήταν θαυμάσια.
Συνήθως, μια στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Όταν κάνουμε μια εξέταση DNA, την οποία την κάνουμε από αίμα, από σάλια, οτιδήποτε, βλέπουμε το DNA στην καθολοκληρία του. Αν γίνει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, θα γίνει σε ένα σημείο του σώματος. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Εμείς θέλουμε να προφυλαχτούμε, το DNA μας και η εξέταση DNA μπορεί να μας προφυλάξει από τις ασθένειες τις οποίες έχουμε προδιάθεση. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές.
Τις ίδιες αλλαγές που έχουμε πάθει.
Ακριβώς. Γιατί αυτή που παθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής είναι πολύ δύσκολο να την προβλέψουμε.
Α, μπράβο, κατάλαβα.
Και να δώσω το παράδειγμα του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Αν έχω εγώ μεγαλύτερο ρίσκο από το γενικό πληθυσμό για καρκίνο του παχαίους εντέρου λόγω του ότι έχω συγκεκριμένες αλλαγές στο DNA μου τις οποίες προσδιόρισε η εξέταση DNA, αντί να κάνω την πρώτη μου κολονοσκόπηση στα 50 θα την κάνω στα 35, αντί να την κάνω κάθε 5 χρόνια θα την κάνω κάθε χρόνο. Και
σωστό.
Μόλις βρεθεί ένας μικρός πολυποδάκος που θα δει ο γιατρός την κολονοσκόπηση, αντί να περιμένει και να πει, α, ξέρεις, μπορεί να είναι καλοήθεις, δεν πειράζει, αντί να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί,
σωστό,
λόγω του ότι έχω την προδιάθεση, τον αφαιρεί αμέσως, οπότε κρατιέμαι υγιής για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σωστό, σωστό. Πόσο κάνει μια εξέταση?
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η εξέταση DNA στην καθολοκληρία του, το πρώτο DNA που έγινε στήχησε εκατοντάδες εκατομμυρίων δολάρια και έκανε και 10 χρόνια.
Πότε ήταν αυτό, Μάρια?
Ήταν στη δεκαετία του 90.
Μάλιστα.
Τώρα?
Και τώρα μπορούμε να έχουμε μια εξέταση DNA η οποία θα είναι από 10 μέρες μέχρι 2 εβδομάδες θα έχουμε τα δεδομένα. Η ανάλυση θα πάρει περίπου μερικές ώρες έως μερικές μέρες. Θα μας δείξει τις προδιαθέσεις, εφόσον είμαστε υγιείς. Ξεκινάμε με ένα υγιές άτομο. Διότι άμα ξεκινήσουμε με άτομο το οποίο έχει ήδη ασθένεια, πάλι το DNA μας βοηθάει. Αλλά το χειριζόμαστε κάπως διαφορετικά. Δεν κοιτάμε πλέον για πολυπαραγωγικές, πολυγονιδιακές ασθένειες. Κοιτάμε και για την ασθένεια την οποία έχει ήδη αναπτύξει το άτομο. Αυτό λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία δυστυχώς δεν καλύπτεται από τα εθνικά ταμεία, ειδικά στην Ελλάδα. Στοιχίζει αυτή τη στιγμή μαζί με την ερμηνεία κάπου στα 2 με 2.500 ευρώ. Δεν είναι κάτι φτηνό.
Και η ποιότητα, αυτό που θα σου δώσουν, είτε την κάνεις στην Ελλάδα, είτε την κάνεις στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Κατάρ, οτιδήποτε, υπάρχουν πρωτόκολλα ειδικά, είναι ακριβώς το ίδιο? Δηλαδή οι υπολογιστές το βγάζουν?
Η ποιότητα όταν είναι ένα εργαστήριο της προκοπής, η ποιότητα των δεδομένων είναι η ίδια. Αυτό που διαφέρει η ερμηνεία και η ποιότητα των αλγορίθμων.
Αυτό μετράει.
Η ποιότητα του software το οποίο θα πάρει το γονιδίωμα μας στο ολοκλήρωμά του και θα κοιτάξει στις σωστές περιοχές.
Δηλαδή μισό λεπτό, έβαλες πολλούς παράγοντες μέσα, Μάρια. Ένα είναι η πιστότητα του εργαστηρίου.
Το οποίο είναι ο υποδιέστερος παράγοντας. Ο πιο μικρός. Ναι. Πολλά εργαστήρια έχουν πολύ καλή ποιότητα, θα το πούμε έτσι.
Και συνήθως είναι τα ακριβότερα, παίζει η τιμή?
Συνήθως η τιμή παίζει. το όταν είναι κάτι πολύ ακριβότερο δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλύτερο.
Όχι, ούτε σίγουρα. Αυτό σε όλα τα πράγματα.
Δυστυχώς είναι μία εξέταση η οποία δεν μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει, διότι μπορεί τα αποτελέσματα να είναι διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι μια χοληστερίνη να πει ότι ξέρεις, ναι, πήγα στο εργαστήριο Α, μου την έβγαλε 240, πήγα στο εργαστήριο Α, μου την έβγαλε 320, άρα κάποιος κάνει λάθος.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Δηλαδή κάνω εγώ τώρα ένα τεστ DNA στην Ινδία, στο Κατάρ, στη Γερμανία, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Θα έχω διαφορετικά αποτελέσματα.
Ανάλογα με τι προγράμματα χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία, μπορεί να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα.
Σου έχουν τύχει περιπτώσεις μέρα με τη νύχτα?
Όταν εξετάζονται τα ίδια πράγματα, συνήθως όχι. Αλλά παίζει ρόλο και τι πράγματα εξετάζονται. Δηλαδή, μου είπανε να πάω να κάνω μια εξέταση DNA για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και πήγα και μου την κάνανε και δεν βρήκανε τίποτε. Ναι, ποια γονίδια θεωρήσανε, τι σου κάνανε? Δομικά προβλήματα της καρδιάς, αρυθμίες και τα δύο. Τι, δηλαδή είναι κάτι που ο καταναλωτής χωρίς ιδιαίτερη γνώση δεν μπορεί να συγκρίνει τιμές. Πολλοί γνωστοί φίλοι, ακόμα και άγνωστοι που ζητάνε τη συμβουλή μου για θέματα γενετικής, λένε «Μα εκείνο το εργαστήριο μας το δίνει 500, εκείνο μας το δίνει 800». Και πήγαμε σε αυτό που μας το έδινε 500 γιατί είχε καλύτερη τιμή. Και όταν κοιτάω τι κάνει το ένα και το άλλο, δεν είναι το ίδιο τεστ. Ναι, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να το ξέρει. Και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία.
Ακόμα δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο η ιατρική επιστήμη δεν έχει βάλει συγκεκριμένα στάνταρ για το αυτό το εξέταση.
Είναι δύσκολο να στανταρτοποιήσουμε κάποιες τέτοιες εξετάσεις. Διότι κάποια εταιρεία έχει επενδύσει και έχει δημιουργήσει αλγόριθμους που παίρνουν υπόψη πολλές περιοχές στο DNA, κάποια άλλη εταιρεία για να το κάνει φτηνότερο κοιτάζει μόνο συγκεκριμένες περιοχές στο DNA.
Ερώτηση.
Οπότε,
Μάριε, οι γενετιστές
δεν
εσείς,
είναι η ίδια πιστότητα.
Εσείς έχετε καταλήξει ποια είναι τα καλύτερα, ποια είναι τα χειρότερα, ποια είναι τα πιο αξιόπιστα? Υπάρχει
κάποια βαθμολόγηση, διεθνής βαθμολόγηση, πώς λέμε, AAA, ναι, οικονομία?
Όχι. Δεν υπάρχει scoring system, δεν υπάρχει κάτι που να υπάρχει μια βαθμολογία. Εξαρτάται. Δυστυχώς, είναι πολύ υποκειμενικό. Εξαρτάται από την ποιότητα του γενετιστή. Εγώ είμαι ένας γενετιστής που θα ήθελα να βλέπω τεστ ευρέως σκοπού, δηλαδή περισσότερα πράγματα να συμπεριλαμβάνονται. Ναι, αλλά το ευρέως σκοπού είναι και ακριβότερο κιόλας, παρά πολύ συγκεκριμένο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί ακόμα στο χώρο οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το άτομο στο τι πρέπει να κάνει, και δυστυχώς στο δικό μας το χώρο τέτοιου είδους τεστ είναι πολύ εμπορικά. Δηλαδή πολλούνται για ένα μεγάλο ποσοστό κέρδους, συν ότι η διορθωτική κίνηση την οποία προτείνουν είναι πάλι και αυτή για εμπορικούς λόγους, αντί να είναι για ιατρικούς λόγους. Όμως υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε το DNA μας στην καθολοκληρία του όταν είμαστε υγιείς, για να δούμε προβλήματα τα οποία μας προδιαθέτουν σε ασθένειες. Αν μου έκανες αυτή την ερώτηση 5 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν καλοί αλγόριθμοι. Οπότε θα σου έλεγα ναι, αλλά η πληροφορία, αλλά το ρίσκο σου θα βασίζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές του DNA.
Μάριε,
τώρα
πρέπει...
αισθάνομαι πολύ καλύτερα να το προτείνω από ότι θα το πρότεινα πριν 5 χρόνια. Σε περίπτωση ασθένειας αλλάζουν τα δεδομένα. και να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάνεις αυτή την εξέταση DNA και έχεις αυτά τα δεδομένα σου σε ένα σκληρό δίσκο, σε οτιδήποτε, όταν υπάρξει ένας καινούριος συσχετισμός στη βιβλιογραφία σε ένα χρόνο από τώρα, ότι ξέρετε, βρήκαμε ότι εκείνο το γονίδιο που δεν το ξέραμε, σε εκείνη την περιοχή, όταν έχει αυτή την αλλαγή, προσέξτε, γιατί θα δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Εγώ ήδη έχω αυτή την πληροφορία, αν το έχω ή όχι, και πλέον μπορώ να κάνω τη διορθωτική κίνηση χωρίς να ξανακάνω το τεστ.
Μάριε, πρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα.
Α, θα τη συνεχίσουμε οπωσδήποτε.
Λοιπόν, ήταν πολύ πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω, αυτά τα οποία
μας
είπες.
Νομίζω το τελευταίο για το DNA, αυτά
γιατί
είναι
θέλουμε
πολύ
να φτάσουμε και στις διορθωτικές κινήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, και τα τεστς ακόμη είναι αποτέλεσμα, δεν ξέρω πώς να το πω ειλικρινά, δηλαδή της ποιότητας των αλγορίθμων, δηλαδή των εξισώσεων, των μαθηματικών εξισώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται.
Ακριβώς. Για AI δεν έχει επισέλθει, δεν υπάρχει, ας πούμε, το chat GPT, δεν υπάρχει ένα DNA GPT ακόμα.
Βεβαίως έχει επισέλθει, αλλά για να δουλέψει οποιαδήποτε τεχνική νοημοσύνη πρέπει να πατήσει πάνω σε κάποια αληθινά στοιχεία.
Λοιπόν,
αυτά τα αληθινά στοιχεία πλέον υπάρχουν από εκατοντάδες χιλιάδες αναλύσεις σε DNA υγειών και ανθρώπων με ασθένειες και
και εμπλουτίζεται καθημερινά αυτό.
Λοιπόν, Μάριε, πρέπει να συνεχίσουμε.
Καθημερινότατα.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε και σε μια άλλη χώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Με τη βοήθειά σου θα συνεχίσουμε την συζήτηση στο ίδιο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλές σας μέρες.
Καλημέρα.